Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shëbaja pezullon dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, shkaku i veprimeve të qeverisë. James Rubin thot se do të jetë dëshmitar në mbrojtjen e Thaçit. Arrestohet një person në ndyshimet për krime lufte në Kosovë. Hetuesit në SBA po kërkojnë ndihmën e publikut për kapjen e dorasit të Kirkut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë, njoftoi të premten ambasada amerikane në Prishtinë. Në një njoftim në Facebook, ambasada tha se veprimet e qeverisë udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Qeveria në detyr i hodhi poshtë kritikat e SBA-s, duke thënë se veprimet tona të ligjshme dhe kushtetuese për gjatë gjithë kohës kanë qenë në shërbim të eliminimit të vatrave të destabilitetit me qëllim garantimin e stabilitetit të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Kosova dhe SBA-ja pritej ta finalizonin dialogun strategjik këtë vit, pasi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pati njoftuar në janar për arritjen e një marrëveshje mes dy vendeve për një dialog të tillë. Ambasada amerikane tha të premten se dialogu strategjik ishte menduar për të forcuar lidhjet ekonomike dhe diplomatike në të mirë të popullit amerikan dhe atij kosovar. Fatkeqësisht, veprimet dhe deklaratat e fundit të kryeministrit në detyrë Kurti kanë paraqitur sfida për progresin e arritur ndër vite, tha ajo. Ajo tha se SBA-ja shpreson se këto përpjekje të vazhdojnë në të ardhmen, kur kushtet të jenë të përshtatshme. Ne mbetemi të përkushtuar për të avancuar interesat e përbashkëta që ndajnë Shtetet e Bashkuara dhe populli i Kosovës. Marrëdhënia jonë me Kosovën bazohet mbi një synim të përbashkët, forcimin e paqes dhe stabilitetit si themel për mirëqenie të përbashkët ekonomike. Vendimi i Shteteve të Bashkuara vjen në ditën kur autoritetet kosovare e pezulluan punën e fondit për sigurimin shëndetësor dhe fondit për sigurimin invalidore pensional që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut. Ndërkohë, një ditë më herët ato i morën nën kontroll objektet në Graçanicë dhe Shtërpc, ku ndodhej posta e Serbisë, të cilat ishin mbyllur paraprakisht gjatë një aksioni të gjerë për shuarjen e institucioneve në jug të Ibrit që funksiononin sipas sistemit të Serbisë. Pasojat për Kosovën, shkaku i veprimeve të qeverisë në detyrë kohëve të fundit, veç se u paralajmëruan të premtën më herët nga e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, e cila tha se Washingtoni është i zhgënjur me qëndrimet e kryeministrit në detyrë Kurti. Ajo kishte thënë se SBA-ja po e shqyrtonte përgjigjen e saj, duke shtuar: "Por më lejoni të jem e qartë, çdo veprim që dobëson stabilitetin politik dhe ekonomik është një sfidë serioze për partneritetin ton." James Rubin, i cili gjatë kohës luftës në Kosovë ka qenë ndihmë sekretare amerikani shtetit, tha si javën e ardhshme, do të dëshmoj para dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s nisi paraqitjen e provave dhe dëshmitarve më 15 shtator. Do të jem në Evropë, sepse javën e ardhshme do t'jap dëshmi në Tribunalin Special për Krime Lufte në Kosovë dhe si dikush që i ndihmoj ish-krye diplomatës së ndjerë amerikane, Madeleine Albright, në themelimin e Tribunalit Fillestar për Krime Lufte. Kjo nën kupton se do të kthehem përsëri në fillim dhe kam shumë për të thënë për këtë javën e ardhshme, tha Rubin për emisionin Christian Amanpour Presents The X-Files with James Rubin. Ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputeti i Kosovës Recep Selimi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata mohojnë akuzat. Rubin, që ishte një figurë e rëndësishme gjatë luftës në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë dhënë më 2023-ën, kishte folur për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për UÇK-n. Në ditët e para, para se të dija shumë për të, ne i kishim dënuar aktivitetet terroriste që ishin kryer nga grupet shqiptare, por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendra e atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes, ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Dhe ky ishte vendimi që lejoi NATO-n të mbështesë shqiptarët e Kosovës. Po të mos ishte marrë ai vendim, nuk mendoj se do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qytet modern evropian, këtu në Prishtinë. Sipas tij, UÇK-ja luajti rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe në zbatimin e çmilitarizimit pas përfundimit të luftës. Ato botë Rubin nuk ishte pranuar që të komentonte lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj Thaçit dhe ish-krerëve të UÇK-s. Më 15 shtatore Ekipi i mbrojtjes i Thaçit do të nisë paraqitjen e provave dhe thirrjen e dëshmitarve. Pasi të ketë përfunduar ekipi i Thaçit, rastin do ta paraqes edhe ekipi i Krasniqit. Më 16 korrik 2025, ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Selimit njoftuan se nuk synojnë të paraqesin ndonjë dëshmi mbrojtëse. Mbrojtja e Thaçit ka paralajmëruar se në mesin e dëshmitarve që do të thras ka edhe figura nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Unë nuk mund të them këta emra në publik, sepse bëhet fjalë për persona me një statur të lartë. Persona që janë shumë të njohur, si për shembull sekretarja Albright, Richard Holbrook, senatori Doll, e të tjerë, tha njëri nga avokatët e Thaçit gjatë konferencës statusore të mbajtur më 19 gusht. Mbrojtja e ish-presidentit Thaçi synon të thras 11 deri në 12 dëshmitar, duke synuar që ata të japin dëshmi në seanca të hapura. Ndërkaq mbrojtja e Krasniqit ka thënë se dy dëshmitar do të japin dëshminë në gjykatore, ndërkaq dy të tjerë do të japin dëshminë me shkrim dhe kjo dëshmi veçse u është dërzuar prokurorëve. Paneli i gjyqtarëve i dhomave të specializuara parashet që deri më 14 nëntor ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së dëshmitarit të fundit të përmbyll rastin e mbrojtjes së Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit. Ky panel po ashtu pret që mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s të jetë përgatitur që të paraqesë shkresat përfundimtare të gjykimit para 22 dhjetorit të këtij viti. Që nga 4 dhe 5 nëntori 2020, që të katër të akuzuarit ndodhen në paraburgim në Hagë, ku janë dhomat e specializuara të Kosovës. Inspektorati i Komunës së Mitrovicës së Veriut ka pezulluar punën e fondit për sigurim shëndetësor dhe fondit për sigurim invalidore pensional që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga kjo komunë në veri të Kosovës. Komuna e Mitrovicës së Veriut tha se më 12 shtator me asistencën e policisë së Kosovës kreu kontrole në hapësirat ku vepronin këto institucione të Serbisë. Gjatë kontrollit është konstatuar se personat e hasur në objekt nuk kanë pasur dokumentacion të lefshëm për ushtrimin e veprimtarisë së përmendur. Për këtë arsye puna është pezulluar përkohësisht, ndërsa procedura e mëtejshme do të zhvillohet në mënyrë të rregullt, në përputhje me ligjet dhe kompetencat në fuqi, than nga Komuna e Mitrovicës së Veriut. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, e ka akuzuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti se po vazhdon me fushatën e njëanshme përshkallëzuese dhe hapur antiserbe, qëllimi vetëm i së cilës është ti doboj serbët nga Kosova. I bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndaloj së heshturi përballë dhunës së hapur dhe shtypjes sistematike të serbëve. Heshtja ndaj akteve të tilla është bashkëpjesëmarrje në përndjekje, thuhet në njoftim. Ndërkaq drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, shkroi në X se kjo është një goditje ndaj sistemit shëndetësor dhe vlersoi se bëhet fjalë për një fushatë parazgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen në Kosovë më 12 tetor. Për këtë rast, ka reaguar edhe Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Marko Gjuric, duke thënë se mbyllja e fondit për sigurim shëndetësor dhe fondit për sigurim invalidor e pensional në Mitrovicën e Veriut është një akt i papranueshëm dhe çnjerëzor. Duke shënjestruar institucionet që ofrojnë kujdes shëndetësor dhe pensional, kjo gjë godet më të cenueshmit, të sëmurët, të moshuarit dhe personat në gjendje të rëndë sociale. Ai shtoi se hapat e njëanshëm minojnë dialog, rrezikojnë stabilitetin rajonal dhe në mënyrë të qartë shpërfillin të drejtat themelore të njeriut dhe marrëveshjet ekzistuese. Krye diplomati serb i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të reagojë me mesazhin se shëndeti dhe dinjiteti njerëzor kur nuk duhet të përdoren si armë politike. Autoritetet në Kosovë njoftuan se është arrestuar një person i cili dyshohet se ka kryer veprën penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile në Kosovë. Prokuroria speciale e identifikoi të arrestuarin me inicialet RPD, por nuk dha hollësi të tjera për këtë rast. RPD është ndaluar në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile, të kryera gjatë periudhës së luftës në Kosovë, tha prokuroria speciale. Ky institucion shtoi se së bashku me policinë e Kosovës po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për këtë rast. Së voni, prokuroria speciale ka ngritur disa akuza për krime lufte, që janë kryer gjatë luftës më 1998-99. Në gusht ajo madje ka dorëzuar në gjykat një akt akuz në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të më shumë se 800.000 civilve shqiptar nga Kosova gjatë luftës. Që nga përfundimi i luftës, 10 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri më 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, ndërsa nga viti 2008 nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Më 2018 Uleksi dorëzoi lëndët në prokurorinë e Kosovës dhe gjykatat vendore. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, më 1998-99, janë vrarë më shumë se 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Rreth 1500 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Deklaratat e presidentes së Kosovës se funksionimi i kuvendit nuk duhet të mbetet peng i zgjedhjes së nënkryetarit serb janë parë si tejet politike, pa argumentime kushtetuese dhe me tendencë për t'i siguruar vetës edhe një tjetër mandat si udhëheqëse e shtetit. Sa qëndrojnë këto pretendime? Hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Vjosa Osmani u bë presidente e Kosovës në prillin e 2021-s. Asaj kanë mbetur edhe pak muaj në postin më të lartë shtetëror. Të pak të në këtë mandat, pasi që në publik besohet gjersisht se ajo ka ambicie për qëndruar më gjatë në këtë pozitë për mes një mandatit të 2-5 vjeçar. Jo pak një rëzipan disa deklaratat të fundit të saj në drejtim të jetësimit të synimeve për të mbajtur karikën e presidentes. Qëndrimi i saj se shteti nuk mund bllokohet për një nënkryetar serb të kuvendit Kosovës dhe kritikat e saj ndaj partisë më të madhe të serbëve në vend listës serbe u pan si pjesë e manovrave për të garantuar mbështetjen politike që i nevojitet për një mandat të dytë. Vetë ajo, ju tha medjave më 11 shtator se po e mendon edhe një mandat dhe se do të vendos shpejt. Osmani deklaroi se nuk ka kalkuluar as në mandatin e parë dhe as tani. Por Donika Emini nga grupi këshillëdhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, në parim nuk she asgjë të gabuar nëse Osmani e synon edhe një mandat të dytë, mirë po problemin e gjen të mungesa e një udhëheqjeje të qartë dhe unifikuese, e cila do duhej ta vendoste interesin e shtetit mbi çdo interes personal apo partijak. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lira, ka thënë se mënyra se si është angazhuar presidentja gjatë kësaj periudhe krize ka nxjerrë në pa dobësi në leadership në një moment shumë kritik për vendin. Ajo është parë më tepër si pasive, duke vepruar në mënyrë ad hoc, pa një strategji të qartë, duke organizuar takime pa pesh politike për të lëvizur partitë, sidomos ato shqiptare që kanë bllokuar punën e kuvendit prej më shumë se 6 muajsh. Ilir Deda, ish deputeti i kuvendit i cili u angazhua edhe në presidencë më 2011, beson se kalkulimet e tilla nuk mund të bëhen kur presidenca, siç ka thënë ai, përfshihet në vallën shoviniste të përhapur në Kosovë.
Me argumente të paqena, me fjalor shtyps ndaj përfaqësuesve politik të komunitetit serb dhe me mungesë absolute të argumenteve si kushtetuese, si juridike. Ajo nuk ka ndërtu ura me partitë opozitare gjatë kohës që është prezidente, nuk ka përfacu rol unifikus për çështjet brendshme politike në vend, dhe rreshtimi i saj për krah cilës do parti politike vetëm ja ulë mundësin që ta ketë mandatin e dytë.
Deda konsideron se një shkresë nisur nga zyra Osmani në gjykatën kushtetuese të Kosovës mund të interpretohet si presion ndaj këtij institucioni për të marrë vendime jo kushtetuese. Ai thotë se ajo i ngjason më shumë një pamfleti politik sesa një dokument të përfaqësuese së unitetit të popullit.
Komuniteti serb nuk është duke bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës, por janë partitë shqiptare, apo tiem më direkt është partia qeverisë në Kosovë, ajo e cila po kontribon në blokat dhe po i thënë arsyekimet e gjykatës kushtetuese. E prezidentja tash u përfshi në këtë valle.
Emini ndërkash thotë se presidentja ka të drejtë të shprehë shqetësime politike, por se ekziston një vije holl mes këtij roli dhe dhënjes së përshtypjes se po sfidohet autoriteti i gjykatës kushtetuese. Prezidentja beson se bllokimi i kuvendit për shkak të mos zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, përderisa kryesia e tij ka korrum, do të sononte në mënyrë serioze themelet mbi të cilat është ndërtuar shteti. Osmani ngulmon se votimi në PAKO për dy pozitat e rezervuara për minoritetet nuk kërkohet me kushtetutë siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk është mbi dokumentin më të rëndësishëm në vend. Por Emini vlerëson se pozita e nënkryetarit serb nuk ka të bëjë thjesht me një rol teknik. Ajo thot se nënkryetari nga komuniteti serb është kategori kushtetuese dhe si i tillë është element thelpsor për funksionalitetin e kuvendit. Nëse kuvendi vazhdon punën pa zgjedhur këtë nënkryetar, atëherë po shkelet një detyrim i qartë kushtetues, beson ajo. Për të ambicieve eventuale, Deda thot se Osmani nuk është angazhuar për zgjidhjen e problemeve të minoriteteve serbe, bosnjake dhe gorane përgjatë mandatit presidencial, dhe që sipas tim, fatura për shtetin do të jetë me pasoja të rënda, potencialisht pas zgjidhjeve lokale të 12 tetorit.
Ne po e shohim që tendenca për prishjen e Kosovës Aktisariane është duke dhënë rezultat, po ai rezultat nuk do të jetë i favorshëm për rregullimin e ashtëm të brendshëm të shtetit. Janë duke u dhënë argumente aq shumë për përfaqësuesve serb që të kërkojnë më spaku një asociacion me kompetenca të forta ekzekutive.
Multietnis shteti në Kosovë është ndër aspektet që mbrohet me çdo shpim nga faktori ndërkombëtar, i cili apelon vazhdimisht që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Përfaqësuesit ndërkombëtar ju bën thirrje aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë që ta respektojnë gjykatën kushtetuese dhe të formojnë institucionet në linjë me aktgjykimet e saj. Pozita e presidentit konsiderohet edhe ndër arsyet për mos arritje të konsensusit mes partive politike shqiptare për të ecur përpara drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fillimbicit. Për ta fituar pozitën e presidentit, një kandidati duhet të paktën 80 vota të deputetëve nga 120 në total në rundin e parë. Nëse nuk i siguron ato në rundin e parë dhe as në të dytin, i mjaftojnë të paktën 61 vota në rundin e tretë.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm në 3 muajt e fundit ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policët edhe qytetarët e tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por dhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovic, Podujev, Obileq, Istok, Graçanic dhe tjera. Por puna e tyre rrezikshme shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore, duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barrë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina, e cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënjim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurim shëndetësor. Çfarë arsye qysh nuk e di vesh. Jem shumë akshtinit, shumë akshtinit. Nuk e kësha bojt me në nëne, a ku mi pagu porë, ta jem porë në të shtrajt, apo më kushtën, apo më i spital shtetit, apo spital privata. Edhe nuk e kësha bojt atë gojrë sopë të kushtën, ledimi pos, kur do të shërëvëna. Na edhe që lëndëvëmi, sa do që thëmë, shërimit do të më bo, po edhe a nejna rëmene sopë në kushtën. Sa e ndikën gjithin të. Me anë atë shkon, sot do të më kushtëj. Jo kur do të shërohu në pasodë të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, i që tregon a i një kulmë bër shtëpije me zjarë, i ka rëndë mbi trup duke e detyruar që për disa ditë shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë ka një ligj për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. por ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Gjykata ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar me 13 dhjetor, por ende nuk ka dhënë një vendim. Kjo gjykat nuk ka treguar se a është shqyrtuar ligji në fjalë dhe pse kanë kaluar 9 muaj. Ministria e Shëndetësisë nga ana tjetër thotë se është njoftuar nga gjykata kushtetuese dhe se është në pritje të aktgjykimit. Ndërkohë, sipas kësaj ministrie, janë krijuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike që do të mundsonin zbatimin e plot të ligjit. Në funksion të krijimit të parakushteve për funksionalizimin e plot të sigurimeve shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupet punuese për hartimin e dokumenteve strategjike të domosdoshme për zbatimin e ligjit, thuhet nga zyra për media e ministrisë. Por në realitet, qytetarët e Kosovës ende mbesin pa sigurim shëndetësor, ndonëse Fondi Sigurimeve Shëndetësore është themeluar qysh në vitin 2019, por pa kapacitetet e nevojshme dhe pa funksionalizimin e duhur. Fondi Sigurimeve Shëndetësore i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2024, për subvencione dhe transfere ka pasur të ndara 12 milion euro, shumë kjo e shpenzuar 99%. Profesori për politika dhe sistemën shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në qasjen e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësore, gjithashtu edhe në barazinë sociale. Sipas tij, mos zbatimi i sigurimeve shëndetësore ka pasojë të rëndë edhe barë e madhe për secilin qytetar.
Kjo vonesë mund të konsiderohet gjithashtu si një tregues i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mbledhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve, edhe një strategji të mirë për me përfshirë të gjithë qytetarët, qofshin edhe ata që punojnë në sektorin informal. Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart.
Blaca thot se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kam frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bëshëm. Dhe edhe nëse bëhet, mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Bujar Vitia, kryeredaktor i gazetës Shneta, thekson se ligji është jetik për qytetarët dhe se vonesat janë rezultati mungesës së vullnetit politik. Ligji ekziston që nga viti 2014, por nuk është zbatuar asnjëherë nga asnjë qeveri. Problemi nuk ka qenë mungesa e ligjit, por mungesa e vullnetit politik për ta bërë atë realitet. Gjykata kushtetuese do duhej ta trajtonte me prioritet të ligj në mënyrë që t'i hapte rrugë edhe qeverisë për zbatimin e tij. Jemi vendi i vetëm në Evropë që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, thot Vitia. Edhe Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës shprehet se Kosova ka të domosdoshmë një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sipas tij jo vetëm që ka mungesë të vullnetit politik për ta zbatuar atë, por edhe ndryshimet e fundit ligjore janë bërë pa një analizë të thellë dhe kanë lënë shumë mangësi.
Po nuk është veç problemi i legjislacionit ose fundit të sigurimeve shëndetësore. Problema dhe më të madh se ka që kemi institucionet shëndetësore të cilat nuk janë të gatshme për me shitë shërbime shëndetësore fundit. Dhe dhe thonë kemi institucione shëndetësore të palicencuar që nuk i plësojnë disa për tyre kushtet për ofrim shërbime shëndetësore. Në situatat të tila do të falimentojnë në fundin e sigurimeve shëndetësore.
Ligji parashikon që për financimin e fondit, punëdhënësi dhe punonjësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, pra gjithsejt 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të filloj se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vonuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se parada ushtarake në Beograd nuk ka të bëj fare me ngjarjet e ditës, siç pretendojnë disa përfaqësues të opozitës. Është një dëshirë e jona për të shënuar një fest kombëtare dhe për të treguar se sa shumë ka përparuar ushtria. Njerëzit të shohin se në çfarë kemi investuar para dhe sa më e fortë është Serbia se dje. Të shohin se mund të ndihen të sigurt, tha Vučić më 12 shtator. Parada e ushtrisë së Serbisë, e quajtur Forca e Unitetit, do të mbahet më 20 shtator. Ajo vjen në kohën kur Serbia përballet me protesta masive antiqeveritare, të nxitura nga vdekja e 16 personave në një aksident në Novi Sad 10 muaj më parë. Një pjesë e publikut në Serbi, u thequr nga partitë opozitare, është indinjuar nga organizimi i paradës ushtarake. Ajo vlerëson se Vučić dëshiron të demonstrojë forcën në kohë të një polarizimi të madh në shoqëri. Sipas deklaratave të përfaqësuesve të qeverisë, arsyeja për paradën është një fest kombëtare, dita e unitetit, lirisë dhe flamurit kombëtar serb, të cilën Serbia e feston së bashku me entitetin serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika Srpska. Parada ushtarake vjen edhe në kohën e tensioneve të larta në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të refuzimit të Republikës Srpska për të pranuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë vend për t'ia marrë mandatin e presidentit të entitetit Milorad Dodikut. Vučić tha se parada ishte planifikuar që para më shumë se 6 muajsh dhe se ka për qëllim të tregojë stabilitetin, sigurinë dhe mbrojtjen e Serbisë, si dhe të dërgojë mesazh kundër çdo agresori të mundshëm. Ai vlersoi se një mesazh i tillë është shumë i rëndësishëm në një botë pasigurie trazirash dhe çmendurie të përgjithshme. Serbia shpalli neutralitetin ushtarak qysh në vitin 2006, ndërkohë që është rrethuar nga antarët e NATO-s me të cilët bashkëpunon në kuadër të programit Partneritet për Paqe. Ndërsa është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, ajo ka bashkëpunim të ngushtë edhe me Rusinë dhe Kinën, nga të cilat blen edhe armë ushtarake.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Hetuesit që po kërkojnë personin e dyshuar për vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk kanë kërkuar ndihmën e publikut për kapjen e tij. Kirk, 31 vjeçar, aliati i presidentit amerikan Donald Trump, u qellua për vdekje teksa po i adresohej një turme në një universitet në Utah të Mërkurën. Qindra agjent nga 20 agjenci të zbatimit të ligjit janë duke mbledhur të dhëna për të identifikuar të dyshuarin, por gjatë një konference për media të enjtën mbrëmë, autoritetet i bën thirrje publikut për ndihmë. Nuk mund të bëjmë punën tonë pa ndihmën e publikut, tha guvernatori i Utahs, Spencer Cox, për gazetarët, duke shtuar se kanë pranuar më shumë se 7000 informacione për këtë rast. Na duhet sa më shumë dimë. Çdo video apo fotografi që mund të keni, duhet të na e dërgoni. Policia amerikane beson se sulmuesi qelloi vetëm një plumb nga një qati rreth 180 metra larg nga vendi ku ishte Kirk, duke e goditur atë në qafë. Një video e publikuar gjatë konferencës për media shfaqi një person duke vrapuar mbi qatinë e universitetit, më pas duke kërcyer në tokë drejt disa pemëve ku u gjet një pushk, duke vënë në pa natyren thellësisht politike të vrasjes. Arkivoli Kirkut u transportua në qytetin e tij të lindjes, Phoenix, me avionin zyrtar të nën presidentit amerikan G.D. Vance. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar vite duke tentuar që të bindin shtetet e Gjirit Persik që normalizimi i raporteve me Izraelin do të stabilizojë lindjen e mesme dhe do të frenojë kërcënimin që paraqet Irani. Por sulmi ushtarak i Izraelit në Katar, një aliat kyç i SBA-s dhe vend ku gjenden baza më e madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme, ka kërcënuar që të dëmtojë përpjekjet e mbështetura nga SBA-ja. Sulmi i 9 shtatorit në qendër të Dohas, kryeqytetit të Katarit, shënjestroi udhëheqjen politike të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. 6 persona u vranë gjatë këtij sulmi përfshir një antar të shërbimeve të sigurisë të Katarit. Sulmi është dënuar gjërësisht në kryeqytetet e Gjirit, ku qëndrimi ndaj Izraelit është ashpërsuar për shkak të konfliktit të drejtpërdrejt të shtetit me Iranin në qershor dhe për shkak të luftës shkatruese në rripin e Gazës. Lufta në Gazë nxit pas sulmeve të Hamasit kundër Izraelit më 7 tetor 2023, që lanë të vdekur afër 1200 persona. Grupi palestinez besohet se ende mban 10 rapengje izraelite që mori atë ditë. Jemi dëshmitar si të një ashpërsimi të opinionit publik në gjirin persik, ashtu edhe të një shqetësimi në rritje të udhëheqësve të gjirit, lidhur me perceptimin se Izraeli tani po vepron pas një përmbajtje, duke injoruar vijet e kuqe që dikur respektoheshin, tha Michael Horwitz, analisti i pavarur me bazë në Izrael. Është e paqartë se si vendet e gjirit do të përgjigjen. Shumë prej tyre janë aleat të ngushtë të SBA-s dhe varen nga Washingtoni për sigurinë e tyre. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Por të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.